Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program iz Praškog studija. Žele vam producent Makir Elšani, urednica vijesti Biljana Jovičević, a kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata istražujemo koliko se građana iz Srbije i Crne Gore borilo na ratištima u Ukrajini i gdje su danas. Koliko je pouzdan iskaz svjedoka suradnika dan nakon informacije da je Aleksandar Sinđelić, osumnjičeni za terorizam u Crnoj Gori, dobio takav status. Odvjetnik Branislav Lutovac.
Svjedok saradnik ne može biti lice za koje postoji osnovana sumnja da je organizator ili vođa kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe.
Ima li Bosna i Hercegovina mjere zaštite ukoliko se kroz obrazovne institucije pokušavaju širiti ideje i principi selefizma? Sveučilišni profesor Enver Kazaz.
Potpisivanje sporazuma sa Saudijskom Arabijom ne znači transport selefizma u Bosnu i Hercegovinu. On je transportovan zahvaljujući stranci demokratske akcije i islamskoj zajednici još u toku rata.
Hoće li se predstavnici srpske liste vratiti u kosovske institucije? Analitičari upozoravaju.
Tu šansu moraju da iskoriste, da ne bi u suprotnosti preuzeli odgovornost za to što ne mogu da se donesu vrlo važne odluke koje su bitne za rješavanje pitanja Kosova u Evropsku uniju.
Potpetljava se klub ko o navodnim izjavama glumca Rade Šerbedžije o ratu i ratnim herojima datih na Beogradskom sajmu knjiga, koje su izazvale neviđenu reakciju Ministarstva hrvatskih branitelja. Rade Šerbedžija za naš program kaže:
ja nisam ni riječ od onoga rekao što oni govore, ni spomenuo ničega, ni Domovinski rat, ni hrvatske branitelje, ničega, molim vas.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbija je izvoznik stabilnosti u regionu, poručio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon razgovora sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu.
We welcome your personal engagement in
Cijenimo vaš angažman u unapređenju dijaloga sa Prištinom, kao i način na koji se Srbija nosi sa izbegličkom i migrantskom krizom. Također ističemo i činjenicu učešća Srbije u mirovnim misijama na Kipru, u Libanu i Africi. Srbija je važan deo evropske porodice.
Premijer Vučić rekao je da je Srbija vojno neutralna, ali da želi da nastavi saradnju sa NATO-om, jer bez saradnje nema mira i stabilnosti u regionu, što je, kako je objasnio, preduslov za razvoj.
Srbija zbog racionalnih razloga, zbog pogleda u budućnost, a ne isključivog vraćanja u prošlost, želi da razvijate odnose. U skladu sa tim mi smo danas više tema pokrenuli. To su i borba protiv terorizma, i to je migrantska kriza i naša saradnja u njoj.
Generalni sekretar NATO-a Stoltenberg poručio i da je neprihvatljivo bilo čije miješanje u odluke Crne Gore. Stoltenberg je pozdravio istrage koje se vode u Crnoj Gori i Srbiji.
I naravno, svako miješanje u izbore u nekoj suverenoj zemlji apsolutno je neprihvatljivo. I stoga ja pozdravljam otvaranje istrage i u Crnoj Gori i u Srbiji u vezi sa pokušajem miješanja i puča koji smo vidjeli.
Srbija nije dobila zahtjev za izručenje građana Srbije optuženih za pripremu napada u Crnoj Gori, a ukoliko taj zahtjev dobije, na njega će odgovoriti ukoliko za to ima osnova, izjavila je danas ministrica pravde Srbije Nela Kuburović. Na sjednici Vijeća naroda Republike Srpske nije podržan veto kluba Bošnjaka na zakon o danu Republike Srpske. Za Bošnjake nije prihvatljivo da se 9. januar slavi kao dan entiteta Republike Srpske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šiitske milicije koje podržava Iran objavile su da su u potpunosti okružile Mosul, uporište takozvane Islamske države u Iraku, čime su, kako navode, u potpunosti osjehli militante u tom gradu od ostatka Iraka i Sirije. Francuska je optužila Siriju i njene saveznike da su iskoristili političku neizvjesnost u Sjedinjenim Državama kako bi pokrenuli sveopšti rat na teritorijama koje kontrolišu pobunjenici, te su najavili sastanak zemalja koje se protive predsjedniku Bašaru al-Asadu. Pariz će preuzeti inicijativu u borbi protiv Asada, poručeno je. Novoizabrani predsjednik SAD-a Donald Trump izabrao je guvernerku Južne Karoline Nikki Haley za novu američku ambasadorku u Ujedinjenim nacijama. Prethodno je Trump prilikom susreta sa novinarima New York Timesa, sa kojima je u konstantnom konfliktu, rekao da osuđuje okupljanje alternativne desnice, takozvani alt-right pokret u Washingtonu, na koje su ga pristalice slavili uz nacistički pozdrav. Sud u Engleskoj je u srijedu jednog ekstremnog desničara proglasio krivim za ubistvo laburističke poslanice Jo Cox sedmicu uoči referenduma o članstvu Britanije u Europskoj uniji 23. juna. Osudili su ga na doživotni zatvor.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slučaj Aleksandra Sinđelića, koji se sumnjiči da je umješan u pripremu terorističkih napada u Crnoj Gori, a za koga srpski mediji tvrde da je bio na ukrajinskom ratištu, u Srbiji su aktualizirali pitanje gdje su danas bivši ratnici koji su se na ruskoj strani borili u Ukrajini, priredila Branka Mihajlović.
Do sada su se pretužilaštvom i sudom u Srbiji našle 24 osobe koje su prekršile zakon učešćem na ratištima u Ukrajini. Oni su svi sklopili sa tužilaštvom sporazum o priznanju krivice i svi ti sporazumi su pred sudom uvaženi. Za sve njih je sud doneo osuđujuću presudu, ali kazne zatvora su dobile samo trojica. Oni će služiti kaznu zatvora od po 6 mjeseci, kako piše u presudi, u prostorijama u kojima stanuju. Ostali su dobili uslovne kazne, saznaje ekskluzivno Radio Slobodna Evropa u Višem javnom tužilaštvu i Višem sudu u Beogradu. Prema 15 lica izrečena je uslovna osuda, kazna zatvora u trajanju od 1 godine, uslovno 3. Prema 5 lica kazna zatvora u trajanju od 1 godine i 6 mjeseci, uslovno 4 godine. I jedno lice je dobilo 1 godinu i 10 mjeseci zatvora, uslovno 5. Nema tačnih podataka o tome koliko se srpskih državljana borilo na ruskoj i pobunjeničkoj strani u Ukrajini, kao ni koliko se njih vratilo pre nego što je dopuna krivičnog zakona stupila na snagu. Predrag Petrović, izvršni direktor Beogradskog centra za bezbednosnu politiku, kaže da su izmene krivičnog zakonika donete pod pritiskom zapadnoevropskih zemalja kako bi se kriminalizovali oni koji organizuju učešće na stranim ratištima, pre svega u Siriji i Iraku.
Tako da meni se čini da nije tu nikad ni postojala iskrena volja i želja da se ljudi koji to organizuju, te odlaske, kao i oni koji su bili pa su se vratili u Srbiju, da oni budu i kažnjeni.
A da li ovaj slučaj Sinđelić možda pokreće i neka druga pitanja? Da su ti ljudi ili neki od njih bezbednosno opasni?
To je sad druga strana medalje. Ukoliko vi nekog ne kaznite ili imate blagu kaznu, onda znači da ste procenili da je on nije bezbednosno rizična ili odnosno opasna osoba, ali očigledno da se radi o pogrešnoj proceni.
Prema krivičnom zakonu Srbije kazne za to delo su od 6 mjeseci do 8 godina zatvora, za one koji organizuju odlazak na ratišta do 10 godina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Jedan od osumnjičenih za organizaciju terorističkih napada na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, Aleksandar Sinđelić, dobio je status svjedoka suradnika u tom procesu, no koliki je stupanj pouzdanosti iskaza takvog svjedoka, više zna Srđan Janković.
Aleksandar Sinđelić, koji je dobio status svjedoka saradnika, je osuđivana osoba sa kriminalnom prošlošću, koji je bio učesnik sukoba na stranim ratištima kao dio paravojnih grupa. Zato se postavlja više pitanja u odnosu na status svjedoka saradnika u slučaju pokušaja terorističkih napada u Crnoj Gori i nasilnoj smjeni vlasti. Ključno pitanje je pouzdanost Sinđelića kao svjedoka. O ovome nije htio za naš radio da govori njegov branilac advokat Milan Vujović, zbog, kako je rekao, tajnosti postupka. Iako ne postoji dovoljno podataka o okolnostima zbog kojih je Viši sud u Podgorici odobrio Sinđeliću status svjedoka saradnika, advokat Branislav Lutovac za naš radio pojašnjava ko može biti svjedok saradnik.
Dakle, institut svjedoka saradnika predviđan novi zakonik o krivičnom postupku. Svjedok saradnik ne može biti lice za koje postoji osnovana sumnja da je organizator ili vođa kriminalne organizacije, odnosno kriminalne grupe. U konkretnom slučaju ja nemam dovoljno podataka da li je okrivljeni Sinđelić bio jedan od organizatora ili vođa ove kriminalne organizacije koja je spremala teroristički akt u Crnoj Gori. Ono što je ključno, to je da svjedok saradnik koji sudu da iskaz u skladu sa odredbama zakonika ne može biti gonjen za krivično djelo organizovanog kriminala za koje se vodi postupak. On unaprijed znači svojim iskazom sebe ebolira od krivice. Prema tome, stepen pouzdanosti takvog svjedoka je vrlo problematičan.
Podsjetimo, status svjedoka saradnika Aleksandru Sinđeliću Viši sud je donio ocjenjujući da će svjedok saradnik svojim svjedočenjem znatno doprinijeti dokazivanju krivičnih djela i pomoći otkrivanju i dokazivanju drugih krivičnih djela za koje se osnovano sumnja da je kriminalna grupa vršila. Sinđelić je ranije označen kao jedan od organizatora terorističkih aktivnosti u Podgorici, a pred istražne organe u Crnoj Gori je stigao iz Srbije pod nerazjašnjenim okolnostima, najvjerovatnije dobrovoljno. Osim Sinđelića, za organizaciju nasilja u izbornoj noći osumnjičeni su bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić i Kristina Hristić. U novoj naredbi tužilaštva objašnjava se da su dvojica Rusa u Moskvi se sastali sa Sinđelićem i izložili mu plan i dali mu uputstva za izazivanje haosa u Crnoj Gori. Navodi se da su ga zadužili da pronađe što veći broj osoba u Srbiji koje će se u Crnoj Gori staviti pod kontrolu bivšeg komandanta srpske žandarmerije Bratislava Dikića i osobe iz Demokratskog fronta. Sinđeliću su naložili da kupi oružje i uniforme i za to mu dali najmanje 200.000 eura, tvrdi tužilac. Prema riječima advokata Branislava Lutovca, sudska presuda se ne može zasnivati samo na iskazu svjedoka saradnika.
Njegov iskaz mora biti preispitan na osnovu drugih nezavisnih dokaza, bilo usmenih, bilo pismenih. Na samom njegovom svjedočenju, lišeno ovih ostalih dokaznih predloga, ne može se zasnivati sudska odluka. Ovdje je dosta spornih elemenata i ono što parcijalno dolazi do mene, ja u ovom trenutku imam veliku skepsu i sumnju u pogledu vjerodostojnosti takvog svjedoka. To je ono što vam u ovom momentu sa vrlo malo činjenica koje znam mogu reći.
U međuvremenu objavljeno je da Crnogorsko specijalno tužilaštvo potražuje još 3 osobe iz Srbije, za koje se sumnja da su bile involvirane u pokušaj terorističkih aktivnosti. Međutim, ministarka pravde Srbije Nela Kuburović je saopštila da iz Crne Gore do sada nije stigao zahtjev za izručenje građana Srbije optuženih za pripremu napada u Crnoj Gori. Kuburović je rekla da ukoliko taj zahtjev dođe, bit će razmotren i utvrđeno da li postoji osnov za postupanje po datoj zamolnici. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što je Bosna i Hercegovina potpisala sporazum sa Saudijskom Arabijom o obrazovnoj i znanstvenoj suradnji, postavlja se i pitanje da li ta država ima mjere zaštite ukoliko se kroz obrazovne institucije pokušaju širiti ideje i principi selafizma. Slušamo Aidu Džugum.
Memorandum o razumijevanju obrazovnoj i naučnoj saradnji koji je nedavno potpisan između Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije predstavlja prvi put oficijalnu međudržavnu saradnju u oblasti obrazovanja. Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović objašnjava.
Do sada su naši studenti prisustvovali i studirali u Saudijskoj Arabiji. Oni su išli raznim načinima i putevima. Ovdje je tendencija Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije da sada oficijalnim putem ti studenti idu.
Bosna i Hercegovina ima sporazume u oblasti obrazovanja i nauke sa mnogim zemljama, kako regiona, tako i Europe. No potpisani sporazum sa Saudijskom Arabijom otvara brojna pitanja. Prije svega, u toj zemlji obrazovanje se oslanja na religiju, tačnije selefizam. U Bosni i Hercegovini selefizam ima svoje sljedbenike, te postoji dobra osnova da se ukorijeni. Profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazas kaže da je za to odgovorna prije svega bošnjačka politika, predvođena strankom Demokratske akcije.
Potpisivanje sporazum sa Saudijskom Arabijom ne znači transport selepizma u Bosnu i Hercegovinu. On je transportovan zahvaljujući stranci demokratske akcije i islamskoj zajednici još u toku rata i uhvatio je debele korijene na ovom prostoru. Bosna i Hercegovina je dakle u ovom momentu neizvjetljiva od selefizma.
No ministar Osmanović tvrdi da iako nije učestvovao u izradi memoranduma, već njegov prethodnik Sredoj Nović, nema mjesta bojazni.
Ja ne vidim bilo kakav razlog zabrinutosti. Mislim da ako bi trebao da bude neki razlog zabrinutosti, trebalo bi da to bude prije potpisivanja ovog memoranduma, jer nismo znali kako na koji način studenti odlaze. Sada ćemo imati uvezan put i organiziran put načina odlaska naših studenata i prijema studenata iz Saudijske Arabije.
Rektor Burč Univerziteta u Bosni i Hercegovini, nekadašnji ministar obrazovanja kantona Sarajevo Damir Marijanović objašnjava.
Sve ono što će poboljšati obrazovanje u Bosni i Hercegovini, u specifičnoj Bosni i Hercegovini, u stvari onome što se zove moderno obrazovanje 21. stoljeća, a što će se realizirati kroz sporazum sa Saudijskom Arabijom, treba pozdraviti. Ono što je izvan obrazovanja, izvan modela obrazovanja Bosne i Hercegovine, potent, što mi smatramo modernim obrazovanjem, mislim da se neće moći niti staviti, niti razmatrati kao dio toga memorandumu razumijevanja. Tako da ja ne vidim neku veliku opasnost.
Mehanizam zaštite treba da postoji, a za to se trebaju pobrinuti državni organi, kaže Marijan.
Ne trebamo biti odmah stereotipni, ustavstvo negativni prema same što dolazi iz jedne ili druge zemlje, ali moramo biti izuzetno oprezni da prilikom kreiranja finalnih nekih programa i projekata jasno izrazimo stajalište Bosne i Hercegovine i uradimo sve ono što Bosni i Hercegovini ovako kakva jeste danas i kako želimo u budućnosti može biti samo od koristi, a ne neki dodatni teret.
Problemi u zemljama okruženja reflektuju se i na Bosnu i Hercegovinu. Takav je slučaj sa situacijom nakon vojnog puča u Turskoj. Svjedočili smo oduzimanju plakete grada Sarajeva profesoru Aliju Lafcioglu, jer je bio predavač obrazovne institucije Bosna Sema, koja se povezuje sa kontroverznim imamom Fetullahom Gulenom. U Sarajevu postoji džamija, ali bolje reći kulturni centar Kralj Faht, koji ima status diplomatsko-konzularnog predstavništva Saudijske Arabije, u kojem ne važe zakoni Bosne i Hercegovine. Prema mišljenju profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu Envera Kazaza, u Bosni i Hercegovini obrazovni sistem je već ideologiziran.
Činjenica da je Bosna i Hercegovina zvanično sekularna država ne znači da religija kao ideologija nije prisutna u obrazovnom sistemu. Prema tome, samo potpisivanje sporazuma ne znači ništa, ali nakana da se ideologizira obrazovni sistem je ono što je karakteristika ovdašnje politike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
Vlada Kosova Srpskoj listi neće uputiti pismeni poziv za povratak u institucije sistema, kao što ni Srpska lista nije pismeno obavijestila vladu o zamrzavanju sudjelovanja zbog spornih zakona o Trepči i strateškim investicijama. Iz vlade Kosova su, međutim, za naš radio rekli da je premijer javno pozvao srpske predstavnike da se vrate u institucije. Srpski analitičari pa kažu da Srpska lista mora iskoristiti ovaj trenutak jer se mnogo više postiže radom u institucijama nego bojkotom, bilježi Amraze Neli.
Vlada Kosova je saopštila da su predstavnicima Srpske liste otvorena vrata i da se mogu vratiti kako bi nastavili rad unutar centralne institucije Kosova. Srpski predstavnici u kosovskim institucijama zamrzli su sve učešće nakon usvajanja spornih zakona o Trepči i onog o strateškim investicijama zbog nezadovoljstva na sadržaj ovih zakona. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić izjavio je prethodno za naš program da ova lista čeka na poziv koalicionih partnera kako bi dali konkretne predloge o prevazilaženju političkog vakuma i krize, kao i konkretne predloge za proces formiranja zajednice opština sa srpskom većinom.
Sigurno da ćemo se odazvati jednom takvom pozivu i dalje. Međutim, poziva nema od naših koalicijnih partnera, ali ja očekujem, imamo jednostavno razumevanja jedni prema drugima, da nas naši koalicijni partneri razumeju, dakle da razumeju naš politički protest.
Međutim, s obzirom da vlada Kosova nije do sad primila pismeni dopis od Srpske liste o njihovom bojkotu, vlada se pismeno i neće obratiti Srpskoj listi sa konkretnim predlozima, već je javno poziva da se vrati u institucije. Zamjenik ministra za administraciju lokalne samouprave Bajram Gjece izjavio je za naš program da je premijer Isa Mustafa javno to već učinio.
Poziv
je ozbiljan, očekujem očekujem da će se odazvati pozivu. Očekujemo da će se sresti sa premijerom i izraziti sve brige oko spornih pitanja. Oni su nam rekli da mi je potrebno još malo vremena kako bi postigli unutrašnju konsolidaciju. Čekamo da kad god su spremni dođu kod premijera i razgovaraju o svim brigama koje imaju, kazuje Gecaj. On je također istakao da koaliciona vlada Srpsku listu i dalje smatra partnerom. Oni su deo institucija, iako ne dolaze na posao, kazuje Gecaj. S druge strane, Ranđel Nojkić, poznavalac političkih kretanja na Kosovu, kaže da Srpska lista mora da iskoristi ovu šansu i da se sastane sa premijerom Kosova, jer predstavnici srpske zajednice učešćem u institucijama mogu mnogo više da ostvare. Inače, sva odgovornost oko trenutnih spornih pitanja, kao što su demarkacija sa Crnom Gorom i liberalizacija viza, protiv čega je i kosovska opozicija, sada se prebacuje na Srpsku listu, kaže Nojkić.
Srpska lista na bilo koji način, koliko je dobila poziv ili signal da premijer želi sa njima da razgovaraju, tu šansu moraju da iskoriste, da ne bi u suprotnosti preuzeli odgovornost za to što u ovom trenutku ne mogu da se donesu vrlo važne odluke koje su bitne pre svega za rešavanje pitanja Kosova u EU. Sve to je podjednako i za Srbe i za Albance, pa tako i u tom smislu Srbi imaju tu taj deo odgovornosti. Mislim da je na njima potez da odmah krenu u razgovore, da otprilike definišu šta je to što su njihovi zahtjevi, šta je to što su se dogovorili u koalicijalnom sporazumu, šta je to dogovorno, a šta nije dovedeno ili implementirano i na taj način se pokuša što pre da se prevaziđu problemi.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Otpetljava se klupko oko navodnih izjava glumca Rade Šerbeđije o ratu i ratnim herojima danih na Beogradskom sajmu knjiga, koji su izazvale neviđenu reakciju Ministarstva hrvatskih branitelja. Šerbeđije i njegov advokat ponavljaju da on nije rekao to što mu mediji stavljaju usta, a ministarstvo se ne ispričava zbog oštre retorike, nego kažu da su morali tako, jer se on od toga nije ogradio, priredio je Nizević.
Odvjetnik Radeta Šerbeđije Čedo Pradanović zadovoljan je što je Ministarstvo branitelja u odgovoru na njegovo pismo bitno omekšalo rječnik u odnosu na izjavu od prije 14 dana, kada je oštro osudilo navodne Šerbeđijine izjave o ratovima na prostoru XU na promociji njegovih knjiga na Beogradskom sajmu knjiga, kako je objavio Tanjoga 6. studenog prenijela splitska Slobodna Dalmacija.
I onda smo začuđujuće brzo dobili odgovor ministra, tako da sam ja na određeni način shvatio da je to i alibi odgovor, ili i on shvatio da bi se nakon onakvog priopćenja gospodinu Šerbeđiji moglo što šta desiti. Pitanje o njegove sigurnosti je, ako vi prozivate čovjeka da kriminalizira naše branitelje, da je protiv dostignuća i zasada domovinskog rata, u današnje vrijeme to je poziv na određeni atak.
Ministarstvo branitelja vjerojatno je najviše iritirala rečenica koju je Tanjuk stavio Šerbeđiji u usta, kako citiramo, nije slučajno da su svi ti najveći ratnici, nazovi heroji koji su završili u Hagu, zapravo kriminalci. Prodanović kaže da su oni odgovorili ministarstvu dan ili dva nakon što je ono 10. studenog izišlo sa priopćenjem, demantirajući da je Šerbeđija nešto takvoga uopće rekao. Kopiju odgovora dostavili su javnoj izvještajnoj agenciji HINA, ali ona kaže nije objavila. Tada ministarstvo nije javno reagiralo. Šerbeđija je na odlasku na snimanje u Italiju za naš radio još jednom demantirao da je tako nešto rekao.
Ja nisam ni riječ od onoga rekao što oni govore, ni spomenuo ničega, ni domovinski rat, ni hrvatske branitelje, ničega, molim vas. Ja sam tamo piše sve. Eto, oprostite, izgubit ću avion.
Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako je Šerbeđija pogriješio u dva koraka. Prvo, što je sa ministarstvom komunicirao preko odvjetnika.
Drugo, zato što je on se obratio ministru, a nije demantirao novinama, tvrdi je sada da nije rekao to što je tamo objavljeno, odnosno medijima, ne samo novinama, portalima i tako dalje. Da je to učinio, imao bi puno jaču poziciju u polemici.
Na naše pitanje nije li Šerbeđija trebao reagirati demantijem odmah čim je primijetio da su Slobodna Dalmacija ili Tanjug netočno prenijeli njegove riječi izrečene u Beogradu, odvjetnik Prodanović za naš program odgovara.
Šerbeđija je čovjek koji živi po svetu, pa ne zna on seoske novine kad nešto objave. Mislim, zašto bi on morao sad ažurno na dnevnoj bazi pratiti kaj je ko napisao? Pa valjda su ga mogli pitati šta je rekao.
Prodanović je u pismu kazao kako se šerbedžijine riječi u Beogradu, citiramo, u suštini može svesti na izražavanje pacifističkog stava i osudu negativnih pojava, implikacije i posljedica koje su ratna događanja na prostoru bivše Jugoslavije izazvala. I dodao da šerbedžija zbog javnog napada od strane ministarstva, a da ranije nisu provjerili njegove navode, zaslužuje javnu ispriku. Ministarstvo se nije ispričalo, nego kaže kako su, nakon što se šerbedžija nije ogradio od onog što mu je u Slobodnoj Dalmaciji stavljeno usta, smatrali potrebnim reagirati. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija odlučila je poduzeti odlučnije korake u borbi protiv online propagande terorističkih organizacija, ali i zemalja poput Rusije, kojima je cilj unijeti strah i podijeliti Europu. Europoslanici su zato u utorak poslije podne raspravljali o tome kako osnažiti suradnju među članicama unije, pozivajući na kontramjere kako bi se suprotstavilo širenju neistina. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Neprijateljska propaganda protiv Europske unije dolazi u raznim formama i koristi razna sredstva, ovisno o profilu određene članice unije, ali cilj je uvijek jasan: širiti neistinu, produbljivati sumnje, dijeliti članice te stvarati jaz između Europske unije i sjevernoameričkih partnera, paralizovati proces odlučivanja, diskreditovati europske institucije i transatlantsko partnerstvo koje ima značajnu ulogu u europskoj bezbjednosti. Ništa manje nije bitno potkopavanje demokratskih vrijednosti, ljudskih prava i vladavinu zakona. Uz to, takva antipropaganda unosi nesigurnost među građane, a neprijatelji države i nevladini igrači se predstavljaju mnogo jačim nego što jesu u stvarnosti. Stoji između ostalog u rezoluciji Europskog parlamenta, u kojoj se naglašava da i drugi autoritarni režimi u svijetu koriste sličnu strategiju poput ove koju je razvio Kremlj. U obraćanju parlamentarcima, visoka predstavnica za vanjske poslove Federica Mogherini istakla je kako je lažna istina riječ 2016. godine u Oxfordskom rječniku.
Post-truth describes...
Lažna istina opisuje situaciju u kojoj objektivne činjenice imaju manji uticaj na formiranje javnog mnenja od emocija ili ličnog uverenja. To je postojalo i ranije, ali posebno je postalo važno u doba interneta. Znamo da kvalitet informacija nije uvek ono što je bitno za sadržaj. Društveni mediji nastoje da promovišu sadržaje koji potvrđuju stavove korisnika, umjesto da ih podstiču na razmišljanje i propitivanje stavova. Svi znamo koliko je to bitno u političkom kontekstu, uključujući i našu Evropsku uniju.
Europarlamentarci upozorili su da antievropska propaganda može imati različite forme i uključivati tradicionalne medije, društvene mreže, školske programe, političke stranke, kako one unutar Evropske unije, tako i izvan nje. Zato je nužna strateška komunikacija na različitim nivoima, ističe se u rezoluciji. Autorka izvještaja o antipropagandi prema Evropskoj uniji, poljska zastupnica Ana Fotiga, smatra da Evropska unija mora daleko više da investira i u kampanju za borbu protiv radikalizma u Evropi, jer terorističke grupe ne samo da žele da utiču na mlade muslimane, već koristeći brojna sredstva privlače ljude raznih generacija i drugih vjera kako bi ih preobratili i radikalizovali. Teško je nositi se s time, ali na to smo spremni i potrebna je koordinisana evropska akcija, ističe Fotiga.
slobodnaevropa.org.
I vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana.
Srbija je izvoznik bezbjednosti, NATO poštuje njenu neutralnost, kaže Jens Stoltenberg. Saradnja Srbije i NATO-a važna je za stabilnost regiona, poručio Vučić. Neprihvatljivo miješanje u odluke Crne Gore, poručio generalni sekretar NATO-a. Mosul u okruženju, takozvana islamska država odsječena. Ptičja gripa se širi sjeverom Europe u Njemačkoj, Danskoj i Švedskoj. Nikki Haley bit će nova ambasadorica SAD-a u UN-u. Desničar koji je ubio britansku poslanicu Jo Cox osuđen na doživotni zatvor.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.